δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Δεύτερο πρόγραμμα. Τον ήχο απόψε φροντίζει ο Νίκος Σαββοργινάκης.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Με χαρά ξανά στο ραντεβού μας εδώ στο στούντιο του δευτέρου προγράμματος. Είμαι η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου.
Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χριστακάκη.
Και απόψε θα συνομιλήσουμε με τον συγγραφέα και καθηγητή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριο Βασίλη Καραποστόλη, με αφορμή δύο αναφορές που υπάρχουν στο βιβλίο του με τίτλο «Η ζωή σαν τιμολόγιο, επίκαιρα κείμενα» από τις εκδόσεις Πατάκη. Πολύ σημαντικά κεφάλαια, κυρίες και κύριοι, γιατί αφορούν, αν το πούμε τώρα και με ένα γενικό ερώτημα, είμαστε ικανοί να ελπίζουμε? Όσο δυσκολεύει η ζωή και η πραγματικότητα και τα γεγονότα, είμαστε ικανοί να ελπίζουμε?
Και Λίνα, πρέπει να πούμε ότι παρά το ότι αυτό το βιβλίο που είναι δοκίμια γράφτηκε το 2014 δικαιώνει τον υπότιτλο «Επίκαιρα κείμενα», γιατί το ερώτημα αν μπορούμε να ελπίζουμε, αν είμαστε ικανοί να ελπίζουμε και πώς μπορούμε να ξανααποκτήσουμε την ελπίδα, είναι και σήμερα επίκαιρο, όσο ήταν και την περίοδο που αυτό βγήκε στο τυπογραφείο, που ήταν η περίοδο της κρίσης, όπου η λέξη ελπίδα ήταν εξαφανισμένη, διαγραμμένη από το λεξιλόγιο των νέων. Και να ξεκινήσουμε ρωτώντας το εξής: η ελπίδα γιατί και σήμερα θεωρείται επικίνδυνη, ξεπερασμένη, αφελής, γιατί κάποιοι προσπαθούν να την γελιοποιήσουν? Ποιος ωφελείται από αυτό?
Ναι. Καταρχάς να δούμε πού οφείλεται αυτό, γιατί όντως αυτό συμβαίνει. Η πιο βασική αιτία είναι ότι υπάρχει μιας κλονισμός της εμπιστοσύνης σε οτιδήποτε σταθερό, βέβαιο ή που να έχει σχέση με πεπιθήσεις. Δηλαδή και μόνο που θα πεις ότι έχω την πεποίθηση για κάτι, ήδη αυτό ηχεί σαν κάτι, σαν μια διαβεβαίωση που σε οδηγεί σε πολύ επικίνδυνα μονοπάτια, να χαθείς, να αποτύχεις, να πελαγώσεις ή να πάρεις τους δρόμους της χήμερας. Πράγμα το οποίο θεωρείται απολύτως καταδικαστέο, δηλαδή να ονειροβατείς και να με βάρκα την ελπίδα, όπως λέμε πολλές φορές. Όμως αυτό από την άλλη πλευρά, αυτή η δίθεν επίκληση στο ρεαλισμό και στην προσγείωση κρύβει τη βαθύτερη ανασφάλεια αυτών οι οποίοι θέλουν να αποκλείσουν την έννοια της ελπίδας, και πίσω από την επίδειξη και την επίκληση του ρεαλισμού κρύβεται η μεγάλη ανασφάλεια. Η ανασφάλεια οδηγεί σε αυτό το πρόβλημα, το ότι διστάζουμε να ελπίζουμε. Δηλαδή είμαστε τόσο πολύ ανήσυχοι σχετικά με το αν αποκτήσουμε αυτά που επιθυμούμε ή διατηρήσουμε αυτά που έχουμε, ή αυτά που έχουμε αυξηθούν ή δεν αυξηθούν, πάντως θεωρώντας ότι εξαρτώνται από πάρα πολλούς παράγοντες που δεν τους ελέγχουμε. Αυτό μας δηλητηριάζει με μία ανυπομονησία η οποία καταλήγει σε κάτι βαθύτερο, στο ότι αμφιβάλλουμε για την ίδια την ένταση των επιθυμιών μας.
Κοιτάξτε, αυτό πολλές φορές που βοηθάει να συνειδητοποιήσουμε, γιατί όταν είμαστε δρόντες και ζώντες μέσα σε ένα χρονικό διάστημα της ζωής, δύσκολα παίρνουμε μια απόσταση από το τι μας συμβαίνει. Δηλαδή κάπως θα πρέπει να γυρίσουμε λίγο πιο πίσω στο χρόνο και να δούμε τι πετύχαν οι πολιτισμοί και τα κράτη, ας πούμε, όταν ήλπιζαν. Γιατί έχετε πολύ ωραίες αναφορές, ας πούμε. Δηλαδή πολύ σύντομα να πούμε ότι, ας πούμε, στις πόλεις της αρχές Ελλάδος είχαν βρει ένα στόχο ότι αν ο πολίτης κάνει λαμπρά και αγαθά έργα για την πόλη του, αυτός κερδίζει μια αθανασία. Κατοπινά, ας πούμε, οι Ρωμαίοι είχαν πει ότι είναι σοβαρό να, αντί να είναι άτομο ο πολίτης, να γίνει νομικό πρόσωπο, δηλαδή κάπως να αποκτήσει την ευθύνη της παρουσίας του, ας πούμε, στον καιρό του. Κατοπινά η Βυζαντινή, και μ' άρεσε, είδα ένα τίτλο από ένα τραγούδι μου που είναι
αγαπητό,
που είχατε πει ότι στους Βυζαντινούς η σωτηρία της ψυχής και του κράτους ήταν ταυτόσιμες. Και κατοπινά ερχόμαστε και στην ελληνική μας πραγματικότητα, που είναι κοντινή για όλους μας, που η λαϊκή μούσα εκεί πέρα πάντοτε εμψύχωνε τον άνθρωπο, τον Έλληνα, να το πω και έτσι, να μην δέχεται χωρίς να αντισταθεί, ας πούμε, επιρροές και κανόνες, αλλά άφηνε ένα στοιχειώδες περιθώριο αυτενέργειας, ας πούμε, και να... Άρα κάνετε την καταπληκτική, λοιπόν, τελική παρατήρηση, λέγοντας ότι θα πει κανείς, λοιπόν, ότι και με όλα αυτά που προηγήθηκαν φτάσαμε στη σημερινή κατάσταση. Και έχετε ένα βροντερό όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα, δηλαδή δεν σημαίνει ότι επειδή ήρθαμε ελπίζοντας και στοχεύοντας αλλιώς, δεν φτάσαμε στη σημερινή κατάσταση από αυτό το λόγο, αλλά λέτε φτάσαμε επειδή παραλύσαμε από δυσπιστία με τα χρόνια. Έτσι, πρώτα απ' όλα απέναντι στο συλλογικό εαυτό μας. Και ότι αυτό η κλασική ψυχολογία το ονομάζει αυθυποβολή της κατωτερότητας. Να το φέρουμε, ας πούμε, σε καθημερινότητα αυτό. Κάτι πάει στραβά. Υπάρχουν σημάνσεις στο δρόμο, ας πούμε, που τις μουτζουρώνουν με το σπρέι. Ή πας να σταθείς κάπου και έχουν σπάσει τα παγκάκια για να καθίσεις. Αυτόματα σε όλους μας έρχεται να πούμε εδώ στην Ελλάδα δεν είμαστε άνθρωποι. Έτσι δεν είναι, μας πιάνει αυτό το ότι
είμαστε αδιόρθωτοι.
Πάντως,
Λίνα, με αυτή τη σταχυολόγηση που έκανες, δηλαδή πώς η ελπίδα ήταν καταγεγραμμένη στην αρχαία ελληνική πόλη, πώς πέρασε μετά στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, πώς μετά στα Βυζαντινά χρόνια και πώς φτάσαμε σήμερα στον νεοελληνικό πολιτισμό, αποδεικνύει ότι το δοκίμιο αυτό που έχει γράψει ο κύριος Καραποστόλης βασίζεται σε μία έρευνα των ιστορικών δεδομένων και όχι απλά σε μία επιθυμία ότι θέλω να ελπίζω, θέλω να έχω πίστη. Και μάλιστα, για να δώσουμε το λόγο στον κύριο Καραποστόλη, κάνετε μία ολόκληρη αναφορά στα παραδείγματα αυτά τα ιστορικά και βάζετε έναν υπέρτιτλο, κύριο Καραποστόλη, ότι στο 18ο αιώνα είχαμε πιστέψει στο λόγο, στο 19ο στην πρόοδο, στον 20ο στην παραγωγικότητα και τώρα ζούμε μέσα στο φόβο για δράση και στην αμφιβολία για το τι κάνουμε.
Ναι. Ο δυναμισμός που σε ένα κάποιο βαθμό, όχι τον ίδιο, χαρακτήριζε άλλες εποχές του πολιτισμού μας και της ανθρωπότητας, έχει σχέση με το τι αίσθηση είχαν οι άνθρωποι των ίδιων τους των δυνάμεων. Δηλαδή, για να ας πάρουμε το αμερικανικό παράδειγμα, στους νεότερους χρόνους, οι Αμερικανοί την αίσθηση αυτή για το γιατί πράγματι είναι δυνατοί, είναι ικανοί, την αποκτούσαν μέσα στην πράξη της παραγωγής. Δηλαδή δοκίμαζαν τις δυνάμεις τους με το να καλλιεργούν καλλιέργητες εκτάσεις, με το να κατακτούν εκτάσεις που δεν είχαν, που ήταν αχρησιμοποίητες, με το να δοκιμάζουν να κάνουν πειράματα, με το να δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους, τις επιστημονικές και τεχνικές παντού. Άρα αποκτούσαν μια αίσθηση ότι καθώς η ύλη τους αντιστέκεται, εμείς είμαστε ικανοί να κάνουμε αυτό. Άρα πιστεύουμε στον εαυτό μας εφόσον τον δοκιμάζουμε απέναντι στην ύλη που της αντιστέκεται.
Βάσει της πράξης μας.
Της πράξης μας. Γι' αυτό και θεωρείται κατεξοχήν πρακτικός λαός.
Οι Ευρωπαίοι
είχαν ένα, θα το πούμε καταρχάς, και φυσικά και είναι και παραμένει μεγάλο πλεονέκτημα, ότι μπορούσαν πάντοτε να αναλογίζονται τις ενέργειές τους. Δηλαδή έπραταν, σχεδίαζαν, επιχειρούσαν, αλλά γύριζαν και προς τα πίσω. Ενώ οι Αμερικανοί, ίσω νεότερο, πηγαίνουν πάντα μπρος.
Δηλαδή, δεν είχαν πηγαίνανε... και πίσω οι Αμερικανοί.
Ναι, όχι, δεν κάνανε
αυτό πίσω. Ήταν το προνόμιο. Αυτό δεν είχαν
άλλο...
πίσω.
Ναι, άλλο μεγάλο πρόβλημα. Ανάμεσα και στα πλεονεκτήματα, βέβαια, που έχει, που στα, σε αυτά που έδωσε αυτός ο πολιτισμός και αυτός ο κόσμος. Όμως οι Ευρωπαίοι μπορούσαν να γυρίζουν προς τα πίσω, να σκέφτονται. Καθώς όμως γύριζαν προς τα πίσω, που συνδύαζαν εκεί την αρχαία ελληνική σκέψη, που μιλάει πάντοτε γιατί ο βίος των ανθρώπων πρέπει να είναι πάντοτε υποκείμενο σε αυτοεξέταση. Στους νεότερους, στη νεότερη ευρωπαϊκή σκέψη, στον Ντεκάρτ και τους άλλους που να σκέφτονται ποιος είμαι και τι κάνω, αυτή όμως σιγά σιγά ο αναλογισμός άρχισε και τους αδυνάτιζε, αντί να τους δυναμώνει.
Ξέρετε τι λένε συχνά, ανάλυσης εις παράλυσης.
Ναι, η πολλή σκέψη, ναι. η σκέψη ως ένα σεσμένο βαθμό ενισχύει τη διάθεση για δράση, αλλά όταν ξεπεράσει αυτόν τον βαθμό εισάγει την αμφιβολία. Άρα εισήχθη ο σκεπτικισμός.
Πριν να κουβεντιάσουμε για τον σκεπτικισμό και ποιος τον εισήγαγε τελικά, ναι. Γιατί έχει τίτλο, έτσι, μέσα στο δοκίμιό σας μιλάτε για τον γερμανικό πεσιμισμό. Θα ήθελα να μας πείτε, για να κρατήσουμε αυτή την ανάλυση, στο βιβλίο σας μιλάτε για την ελληνική ακριβολογία, για την εγγλέζικη σύνεση, την γαλλική λεπτότητα, που σε αρμονία οι τρεις σκέψεις, οι φιλοσοφικές, Αριστοτέλης, Χιουμ και Ντέκαρ, συνοψίζουν τη σκέψη και το τι κάναμε τελικά.
Αυτός ο συνδυασμός ήταν πραγματικά ο οπλισμός του ευρωπαϊκού πνεύματος. Καθώς αυτή όμως, όπως είπαμε σωστά, η πολλή επεξεργασία αυτού που πρόκειται να κάνουμε ή αυτού που ήδη κάναμε, άρχισε και δημιουργούσε μια υπερβολή ως προς την πρόνοια, ως προς το, και γεννούσε και βεβαίως και μια ανησυχία. Μήπως οι συνέπειες των πραξιών μας δεν είναι αυτές που σχεδιάζουμε. Εκεί εμφανίζεται στους νεότερους χρόνους ο σκεπτικισμός και εν συνεχεία δίνει τη θέση του στον γερμανικό πεσιμισμό.
Ο οποίος ξεκίνησε, αν χρονολογικά μπορούσαμε να προσεγγίσουμε, περίπου πότε ο γερμανικός πεσιμισμός?
Στην ουσία με τις αρχές του 19ου αιώνα.
Και με ποιους βασικούς εκφραστές, κύριε Καραποστόλη?
Με τον Σόπενάουερ και ουσιαστικά με αυτόν. Συνεχεία και ο Νίτσε, παρά το ότι μιλάει για την θέληση για δύναμη και για τις δυνατότητες του ανθρώπου, στην ουσία υπάρχουν ενότητες στο έργο το απόγνωσης. Ότι ό,τι και να λέμε, δεν είναι εύκολο με την κυριαρχία των μαζών και των πολλών να επικρατήσει η θέληση των ολίγων και εκλεκτών. Αυτό όμως, αυτό διαποτίζει όχι μόνο βέβαια τη σκέψη, αλλά και την πράξη και την πολιτική και την συμπεριφορά των ανθρώπων και τον πολιτισμό τους. Έχουμε δηλαδή, χωρίς να, φυσικά στο γερμανικό χώρο έχουμε και τον Καντ, ο οποίος είναι ένας φιλόσοφος της σκέψης, της σκέψης που ελέγχει τον εαυτό της, της ισορροπίας και της σύνεσης. Όμως κυριαρχεί αυτή η τάση που, όπως ηρωνικά είπαν οι Εγγλέζοι, οι οποίοι πάντοτε ήταν σε διαμάχη με τους Γερμανούς, οι Γερμανοί είναι ο μόνος λαός που το πνεύμα, αντί να τους ηρεμεί, τους εξάπτει. Άρα όταν σκέφτονται, φουντώνουν. Αντί η σκέψη δηλαδή να τους κάνει να τοποθετούν τα πράγματα στη σωστή τους θέση, η ίδια η σκέψη τους τους διεγείρει και τους κάνει να θέλουν να επικρατήσουν. Να επικρατήσει η σκέψη τους, αλλά να επικρατήσει και η πράξη τους. Έτσι λοιπόν, αλλά αυτό, προσέξτε, όταν κανείς θέλει, είναι απαισιόδοξος, ότι δεν μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα, αλλά έχει και την ορμή να δράσει, θα δράσει τυφλά. Δηλαδή είναι σαν να εκδικείται τον κόσμο επειδή είναι αυτός που είναι. Δηλαδή είναι περιορισμένος σε σχέση με τις φιλοδοξίες του. Ένας πολιτισμός ή ένας άνθρωπος ο οποίος δρά χωρίς ελπίδα, δύο πράγματα μπορεί να συμβαίνουν. Ή το κάνει για να γλιτώσει από έναν έσχατο κίνδυνο, γιατί πολλές φορές το θάρρος εμφανίζεται σε στιγμές απόγνωσης. Ή το κάνει γιατί πιστεύει πάρα πολύ ότι με την προσπάθειά του και με την βοήθεια της τύχης είναι δυνατόν αυτό που πιστεύει ότι υπάρχει μέσα στον κόσμο να βλαστήσει, να φανεί. Αυτό είναι η δύναμη της ελπίδας. Δεν είναι ότι είναι μια μεταμφίεση της αδυναμίας. Δηλαδή, γιατί πολλές φορές και στην καθημερινότητα ακούμε σε άλλα σχόλια και λένε ότι ελπίζει, δηλαδή σημαίνει ένας άνθρωπος ο οποίος αφού δεν βλέπει τι μπορεί να κάνει, καταφεύγει στο να ονειρεύεται, στο να επιθυμεί και στο να εύχεται να έρθει το καλύτερο.
Στην ουτοπία, ας πούμε.
Ναι, στην ουτοπία. Ναι. Αλλά
δεν είναι έτσι.
Δεν είναι έτσι, γιατί πρέπει να κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα στην επιθυμία και στην ελπίδα. Πολλοί τα συγχαίουν. Δεν είναι το ίδιο. Η επιθυμία είναι η κατάσταση κατά την οποία διεγείρεται η ψυχή για να αποκτήσει κάτι στο σύντομο σχετικά μέλλον που θεωρεί ότι της ταιριάζει. Ότι μου ταιριάζει, μου αρμόζει να το αποκτήσω. Αυτό είναι επιθυμία. Προσέξτε. Η ελπίδα όμως δεν θέλει να συνδεθεί με το αντικείμενο, με ένα συγκεκριμένο αντικείμενο και να μπει στο άρμα της επιθυμίας, δηλαδή να πούμε
θέλω να πάρω ένα αυτοκίνητο.
Ναι, επειδή επιθυμώ ένα αυτοκίνητο, ελπίζω ότι θα το πάρω. Αυτό είναι η υποταγή της ελπίδας στην επιθυμία. Και ποια είναι η συνέπεια? Ότι η επιθυμία χαρακτηρίζεται από ανυπομονησία, εξορισμό. Δηλαδή περιφρονεί κάθε αναστολή.
Θέλω και το θέλω τώρα.
Ναι,
αυτή είναι η επιθυμία.
Ναι, δεν υπάρχει επιθυμία που να πει επιθυμώ μεν, αλλά θα το δούμε μέσα στον χρόνο πώς θα πάει. Δεν είναι αντιφατικό. Η ίδια η έννοια της επιθυμίας και στην εποχή μας, στις μέρες μας, αυτό οξύνεται ακόμα πιο πολύ. Διότι έρχονται όλες οι δυνάμεις του εμπορίου, της διαφήμισης και σου λένε ότι υπάρχουν τόσα πολλά αντικείμενα επιθυμίας, άρα να βιαστείς να πάρεις, να αποκτήσεις κάποιο. Καθώς όμως εσύ αισθάνεσαι ότι πρέπει να βιαστείς, αμφιβάλλεις κατά βάθος για τον αυτό που τελικά θα διαλέξεις, υπερέχει έναντι εκείνου το οποίο δεν διάλεξε.
Η ελπίδα πώς ταυτίζεται με την πίστη και την καρτερικότητα?
Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα με το ερώτημα που θέτεται, γιατί μπορούμε να σκεφτούμε τι προηγείται, η πίστη ή η ελπίδα για κάτι. Δηλαδή ελπίζουμε επειδή πιστεύουμε σε κάτι ή πιστεύουμε επειδή ελπίζουμε? Και αν το σκεφτούμε πολύ προσεκτικά, αυτό θα δούμε ότι η ελπίδα προηγείται. Δηλαδή ελπίζουμε ότι ο κόσμος περιέχει τη δυνατότητα να γίνει αυτό που θα θέλαμε, και επειδή γενικά ελπίζουμε ότι ο κόσμος περιέχει αυτή τη δυνατότητα, πιστεύουμε ότι μπορεί και να γίνει. Δηλαδή η πίστη δίνει μορφή στην ελπίδα. Η ελπίδα αποφεύγει να συναρτηθεί, όπως είπαμε, συγκεκριμένα αντικείμενα για να μην παγιδευτεί. Αυτό είναι που πρέπει να έχουμε κατά νου και να προσέχουμε στο θέμα της ελπίδας, γιατί λέμε τώρα ελπίζεις σε πράγματα που δεν θα γίνουν ή ελπίζεις ενώ βλέπεις γύρω σου όλα είναι γκρίζα και αρνητικά και περιορισμένα. Τι ελπίζεις επομένως? Χάνεσαι. Το θέμα είναι εάν ο ανθρώπινος νους, ο ατομικός νους αλλά και η εποχή μας μπορεί να αντιληφθεί ότι ο κόσμος περιέχει μέσα του στοιχεία στα οποία εσύ προσβλέποντας και επειδή το ζητάς να γίνει αυτό, θα ενεργοποιήσεις την πίστη σου και η πίστη σου θα φέρει τι? Το μεγάλο πρακτικό δέον, το αυτό που μπορείς να κάνεις, που είναι η αγάπη. Γι' αυτό έρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει πίστης, ελπής, αγάπη, αλλά υπεράνω των τριών τελικά η αγάπη. Γιατί είναι το πρακτικό όργανο.
Επίσης εγώ τώρα που σας ακούω και θίξαμε το ζήτημα της, με αφορμή τον γερμανικό πεσιμισμό, της σχεδόν του θυμού σαν κινητήρια δύναμη πράξης και όχι της ελπίδας, τολμώ να οδηγηθώ σε ένα συλλογισμό ότι τον τελευταίο καιρό, και ειδικά μιλώ για τις πολύ νεαρές ηλικίες, μιλώ για τα παιδιά του γυμνασίου σχεδόν, τους εφήβους, η βία που μετέρχονται για μένα έχει απουσία ελπίδας. Δηλαδή όταν αποφασίζεις για να δείξεις τη δύναμή σου ή ότι εσύ θα επικρατήσεις, όταν αποφασίζεις να χρησιμοποιήσεις τη βία, είναι σαν να απουσιάζει η ελπίδα. Αυτό δηλαδή το οποίο είναι, το θίξαμε και είναι ένα γενικό για τα συλλογικά υποκείμενα τους λαούς, τα κράτη κτλ. Εάν το δούμε και σε εφαρμογή με τη ζωή μας, όταν φτάνεις να πράττεις για να επιβληθείς ή να σε ό,τι σε καταπιέζει ή σε ό,τι σου μοιάζει άσχημο γύρω και ότι δεν χωράς ή δεν έχεις αύριο, αυτό σε κάνει να κάνεις μια πράξη βίαιη. Δηλαδή να ενεργήσεις με έναν τρόπο για να έρθεις σε σύγκρουση με ό,τι σε περιβάλλει. Αν λοιπόν εδώ είναι η διαφορά, το γιατί διαλέγεις να πράξεις με αυτόν τον τρόπο και δεν διαλέγεις να ανοίξεις ένα δρόμο για να χωρέσεις κι εσύ ή για να εκφραστείς κι εσύ. Εδώ πάμε σε κάτι σοβαρό στην ύπαρξη του καθενός μας, πώς τη δύναμή του, την ελπίδα του, τη θέλησή του για ευρύτερη, πώς να το πω, διάνοιξη ας πούμε οδών, δυνατότητας, επιτυχίας, αντί να έχεις την καρτερία που λέμε, δηλαδή να πιστέψεις στο όραμά σου, να πιστέψεις στο δρόμο που θα σε οδηγήσει, φτάνεις να είσαι βίαιος για να το επιτύχεις αυτό γρήγορα και κάνοντας καταστροφική, πώς να το πω, εισβολή μέσα στην πραγματικότητα.
Και να προσθέσω κάτι σε αυτό που λέει η Λίνα, πώς κατά τη γνώμη μου η απουσία αυτό που λέμε του οράματος, του ονείρου, της ουτοπίας στους μικρούς διατρέχει όλα τα κοινωνικά στρώματα. Το πρόσφατο παράδειγμα από την επικαιρότητα και τις ειδήσεις έχει δύο παραδείγματα. Ένα, το bullying στο κολέγιο Αθηνών, τα παιδιά της καλής κοινωνίας. Και το δεύτερο, επεισόδια που γίναν τρία στο σταθμό του ΙΣΑΠ στη Νέα Ιωνία από πιτσιρικάδες οι οποίοι προέρχονται από αυτό που λέμε από τα χαμηλότερα οικονομικά στρώματα.
Αυτό που λέτε, κύριε Χριστακάκη, για τους νέους και για την καταφύγη στη βία, όταν το συνδυάσουμε με την στάση πολλών γονέων αλλά και δασκάλων, όχι φυσικά όλων, εννοείται αυτό, αλλά οι οποίοι δεν διστάζουν να εκδηλούν τη δυσπιστία τους απέναντι σε αυτό το οποίο έρχεται. Μα αυτό που έρχεται είναι οι ίδιοι νέοι. Εάν λοιπόν λες ότι έρχεστε σε έναν κόσμο ο οποίος δεν προσφέρεται για έρχομο, για έλευση, αλλά είναι τελειωμένος, τότε είναι σαν να τους οδηγεί σε ένα είδος απελπισίας.
Απόλυτα.
Και η βία, που σωστά επισημάνατε, είναι η καταφυγή, γιατί μην ξεχνάμε το καταφυγή σε μια λύση ανάγκης. Η βία είναι η ανάποδη όψη της δημιουργικότητας, η καταστροφικότητα, αλλά και έχει το εξής δέλεαρ, είναι στιγμιαία. Δηλαδή ενώ ο δημιουργικός άνθρωπος θα κάνει προσπάθεια, θα ξεδιπλώσει τις ικανότητές του, θα τις απλώσει μέσα στο χρόνο, θα περιμένει να δει τα αποτελέσματα, θα τα διορθώσει. Η βία και η καταστροφικότητα έρχονται και του υπόσχονται το εξής. Τι λες, σε μια στιγμή θα γίνουν πράγματα από σένα τα οποία θα καταπλήξουν και εσένα και τους άλλους. Άρα αυτή η γοητεία του στιγμιαίου έρχεται να υποκαταστήσει αυτό που είναι η καρδιά της δημιουργικότητας και του πολιτισμού. Δηλαδή ένα έργο δεν φτιάχνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Αν το πεις αυτό σήμερα γενικά στους νέους, θα δεις ότι σκοντάφτες στην ανυπομονησία τους, η οποία ανυπομονησία είναι μεταβιβασμένη και από τους γονείς σε μεγάλο βαθμό. Όταν λοιπόν ο γονιός αμφιβάλλει για το μέλλον, φυσικά υπάρχουν σημάδια πάρα πολύ δυσίωνα. Ναι, αλλά δεν έχουμε δικαίωμα να αποκλείουμε τους νέους από το να δοκιμάσουν και αυτοί την τύχη τους, έστω και αν σπάσουν τα μούτρα τους. Κάθε γενιά οφείλει να δίνει τη δική της απάντηση στα ίδια
ερωτήματα.
Δεν υπάρχουν μόνο καινούργια ερωτήματα. Υπάρχουν και παλιά που όμως κάθε γενιά πρέπει να δώσει τις ίδιες απαντήσεις. Δηλαδή, το θέμα, η γενιά πριν από τη δικτατορία με το 1-1-4 και πιο παλιά, κάθε γενιά έθετε το θέμα της ελευθερίας. Τι σημαίνει ελευθερία? Και πολιτική και κοινωνική και προσωπική. Και η σημερινή γενιά πρέπει να θέσει το θέμα, αισθάνεται ελεύθερη με τις μικροεπιλογές τις οποίες έχει? Εάν τους ρωτήσεις πραγματικά, αισθάνεσαι πραγματικά ελεύθερος ή μήπως υπάρχουν και μέσα στο κινητό σου ακόμα και μέσα εκεί αισθάνεσαι ότι υπάρχουν δυνάμεις οι οποίοι πάνε να σου περιορίσουν αυτή την ελευθερία? Άρα η γενιά σου πρέπει και αυτή να δώσει την απάντησή της στο θέμα της ελευθερίας. Αν προσπαθήσει να τη δώσει, θα συναντήσει αντιστάσεις. Καθώς θα συναντήσει αντιστάσεις, θα δοκιμάσει τη δύναμή της. Όποιος δοκιμάζει τη δύναμή του, κατά κάποιον τρόπο πεισμώνει. Δηλαδή λέει, για να δω, μήπως έχω περισσότερο περιθώριο. Μερικοί βέβαια υποχωρούν και λένε, ως εκεί φτάνω. Αλλά ας σκεφτούμε αυτή τη μερίδα ανθρώπων που μπορούν να αναθαρίσουν. Μην ξεχνάμε νέους στα σχολεία, και η εκπαιδευτική μας εμπειρία το βλέπει, αλλά και η επαγγελματική, με νέους καλλιτέχνες, επιστήμονες, δημοσιογράφους, πόσα παιδιά κατεβάζουν τα όπλα τους, πέφτουν τα φτερά τους, αλλά με τον κατάλληλο λόγο και κάτω από κατάλληλες, αν βρεθούν σε κατάλληλες συνθήκες και συμβεί κάτι, μπορούν να αναθαρίσουν. Γιατί λοιπόν να μην ελπίσουμε στο ότι ο κόσμος, αλλά και η ψυχή του ανθρώπου, έχει δυνάμεις οι οποίες περιμένουν να εκδηλωθούν αν τους καλέσουν.
Κύριε Καραποστόλη, έχετε ένα πολύ ωραίο παράδειγμα στο δοκίμιό σας που αφορά ένα πίνακα ζωγραφική στην περίοδο της αναγέννησης. Είναι η γαλέρα που θαλασσοδέρνεται και ο κυβερνήτης, που συμπυκνώνει την αντίληψη ότι έχω δυνάμεις, δεν θα με εγκαταλείψουν και θα παλέψω κόντρα στη μοίρα τον απνιγό.
Η μοίρα είναι ο άνεμος στη γαλέρα. Το πλεούμενο είναι, αυτό ήταν
στο ένα έμβλημα
στην περίοδο της αναγέννησης, πολύ συνηθισμένο. Είσαι στο έλεος του ανέμου, σωστά. Ο άνεμος είναι η μοίρα. Καταρχήν δεν έχει αιτία. Δεν ξέρεις γιατί φυσάει. Μπορούμε να πούμε γιατί φυσάει σήμερα τόσο πολύ. Μόνο κάποιοι Αγγλέζοι μπορεί να το αναρωτηθούν, για να περάσει η ώρα ή για να πάνε στο επόμενο. Δεν μπορείς να αναρωτηθείς γιατί να φυσάει. Όπως δεν μπορείς να αναρωτήσεις γιατί να μου προκύψει αυτή η αναποδιά, γιατί να στραβοπατήσω, γιατί να έρθει αυτή το εμπόδιο αυτό. Έχουμε μία μεγάλη ευπάθεια, έχει αναπτυχθεί στην ανθρώπινη ψυχή σήμερα, στον σύγχρονο άνθρωπο, μία τάση πολύ... Η τάση του ανθρώπου, ο οποίος είναι ευάλωτος απέναντι στο εμπόδιο. Το εμπόδιο το θεωρεί σαν ένα σκάνδαλο σχεδόν. Ότι δηλαδή η ζωή είναι για να κινείται με έναν ορισμένο τρόπο, έχει τους νόμους της, μας είπε η επιστήμη. Όλες οι επιστήμες, οι οποίες βέβαια εκλεκέφθηκαν και πέρασαν και γίνανε το εξής σύνθημα, ότι υπάρχουν νόμοι της εξέλιξης. Ωραία, αλλά οι νόμοι της εξέλιξης δεν σημαίνει ότι είναι νόμοι της ομαλότητας.
Κανείς δεν μπορεί να σου εγγύθει.
Όχι.
Πώς είναι αυτή η εξέλιξη.
Ούτε είναι αυτή
η εξέλιξη. Μπορεί να είναι στο ανάποδο από αυτό που περιμένεις. Όμως εσύ δεν θα σκανδαλίσεις, δεν θα πεις μα τότε ανατρέπονται, δεν υπάρχουν νόμοι. Θα πεις ότι μέσα σε αυτούς τους νόμους υπάρχει και το περιθώριο να συμβεί αυτό. Άρα το τυχαίο που συλλαμβάνουν στην αναγέννηση είναι μεγάλος παράγων. Σήμερα θα μας παρέλυε η παραδοχή του τυχαίου. Θα λέγαμε, αφού είναι όλα τυχαία, δεν ξέρουμε αν θα λήξει, πότε θα λήξει ο πόλεμος και με πώς θα λήξει της Ουκρανίας. Δεν ξέρουμε την κλιματική αλλαγή που θα μας πάει. Δεν ξέρουμε οι τράπεζες, αν οι μεγάλες ελβετικές θα αντέξουν και θα παρασύρουν τις άλλες. Δεν ξέρουμε το κάθε τι. Ναι, αλλά όταν λες ότι δεν ξέρεις, αυτό σημαίνει ότι έχουν παραλύσει οι δυνάμεις σου, οι διανοητικές, για να σταθμίσεις μερικά πράγματα και για να ενεργήσεις. Αν δεν πει κάποιος ότι ναι, αλλά δεν έχουμε περιθώρια να ενεργήσουμε, τι να κάνουμε, εκεί μπορούμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να κάνει κανείς. Παραδείγματος χάρη, και μόνο το να ανοίξεις σε ένα νεότερο, αυτό που συζητάμε τώρα, το πεδίο των δυνατοτήτων σε μια πραγματικότητα, είναι μεγάλη ενέργεια, πιστεύω. Και είμαι βέβαιος, και το έχω διαπιστώσει, ότι επειδή δεν γίνεται αυτό από το φόβο μήπως δογματίσουμε, από φόβο μήπως είμαστε κατηγορηματικοί, διστάζουμε. Και συνεπώς μένει ένα κενό.
Και κύριε Καραποστόλη, ποιο τραγούδι θα επιλέγατε για να ακούσουμε σε αυτό το ωραίο μας ταξίδι?
Μπορούμε να ακούσουμε το «Μην απελπίζεσαι» του Τσιτσάνη. Θα το τραγουδήσει ο Δημήτρης Ρέπας, με έναν τρόπο που νομίζω ότι διασώζει τη χαρά, την προσδοκία της χαράς μέσα στη λύπη. Αυτό είναι το ουσιώδες.
Μην απελπίζεσαι και δεν θα αργήσει. κοντά σου θα έρθει μια χαραδική καινούργια αγάπη να σου ζητήσει. Κάνε λιγάκι υπομονή. Τα σύννεφα απ' την καρδιά σου και μες στο κλάμα μην ξαγρυπνάς. Τι κι αν δεν βρίσκεται στην αγκαλιά σου, σε ξυπνήσει κι ο έρωτας σας θα αναστηθεί. Καινούργια αγάπη θα ξαναρχίσει. Κάνε λιγάκι υπομονή. Αγάπη θα ξαναρχίσει. Κάνε λιγάκι υπομονή.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος με προσκεκλημένο τον πανεπιστημιακό δάσκαλο Βασίλη Καραποστόλη, όπου κουβεντιάζουμε για την ελπίδα ένα δοκίμιο από το βιβλίο του «Ζωή σαν τιμολόγιο». Λίνα μου.
Εδώ έρχομαι να πω ότι μαζί με την πρόοδο που είναι καλοδεχούμενη σε όλα και μαζί και με την λύση που μας δίνει ο καιρός μας σε πολλά, σε θέματα υγείας, σε θέματα επιστημονικής ας πούμε εξήγησης για τα πράγματα, αυτή την παράμετρο, το ότι μπορεί να διασφαλιστούν πολλά αλλά όχι όλα, δηλαδή την παράμετρο ότι πάντοτε είμαστε όλοι στο έλεος ενός γεγονότος, μιας συνθήκης ιστορικής, γεωφυσικής, δηλαδή δεν μας έχει υπογράψει κανείς ότι επειδή βρήκαμε λύσεις σε πολλά, ότι τα έχουμε λύσει όλα και ότι η ζωή μας θα είναι ομαλή. Και συνέχεια δηλαδή θα λέμε πήρα το πτυχίο μου, μπήκα στην εργασία μου, θα βγω στη σύνταξή μου. Τώρα είναι καλούμεθα όλοι να είμαστε πιο γενναίοι και πιο έτοιμοι με ένα ενδεχόμενο αλλαγής. Η ζωή πάντα ήταν αυτό, μια αλλαγή. Και πιστεύω ότι μας έχει παραλύσει ουσιαστικά η μακροχρόνια, ειδικά και μιλάω και για τον τόπο το δικό μας, η μακροχρόνια συνθήκη ειρήνης, το ότι οικονομικά κάπως συνήλθαμε στην Ελλάδα, δηλαδή μπήκαμε σε μια, για πολλά χρόνια, μια δυνατότητα να έχουμε το καλοριφέρ, τη ζέστη, το ψυγείο μας γεμάτο, το αυτοκίνητό μας και τη θέση που το παρκάρουμε, έτσι. Και λίγο λίγο την τελευταία εικοσαετία άρχισαν να τραβιώνται αυτά τα χαλιά, να μας δημιουργείται μια αγωνία πάλι. Αλλά πιστεύω ότι αυτό που λέμε λαϊκά ο περπατημένος άνθρωπος, αυτός που έχει εμπειρία, αυτός που έχει βάλει τον εαυτό του στο ρίσκο, έχει πάρει ρίσκα, έχει χάσει, έχει ξανασταθεί στα πόδια του. Οι μεγαλύτεροι άνθρωποι πρέπει να βοηθάνε τους νεότερους.
Στην ουσία θίγεται το ζήτημα της αλληλοεμψύχωσης. Δεν είναι μόνο η εμψύχωση της μιας γενιάς των νεότερων από τους μεγαλύτερους, είναι και οι ενήλικοι και οι μεγαλύτεροι να εμψυχώνει ο ένας τον άλλο. Πώς μπορούμε να αλληλοεμψυχωθούμε στους Έλληνες, στον ελληνικό κόσμο? Ήταν πολύ ισχυρό πάντοτε το στοιχείο της συμπαρουσίας. Δηλαδή εμψύχωνε ο ένας τον άλλο με το να βρίσκονταν μαζί. Γι' αυτό δεν έχουμε, τα ίχνη της συντριβής και της απόγνωσης και στη ζωή την κοινωνική, αλλά και στις τέχνες. Και στην ιστορία της ζωγραφικής δεν έχουμε την έκφραση της συντριβής. Το μαύρο αυτό που θα το δούμε παραδείγματος χάρη σε πολλούς, την παράδοση την εξπρεσιονιστική, στην ισπανική ζωγραφική, στον Γκόγκ. Δεν έχουμε το μαύρο, δεν έχουμε το έκτρωμα, δεν έχουμε την απόγνωση. Υπάρχει η λύπη, υπάρχει ο στεναγμός, υπάρχει η δυσκολία, το πένθος. Υπάρχει το μυρολόι στον τομέα του τραγουδίου, αλλά προσέξτε και στο μυρολόι ακόμα δεν υπάρχουν στοιχεία που εκθιάζονται. Η ομορφιά, που ήταν πολύ ισχυρό παρηγορητικό στοιχείο, γιατί η ομορφιά αντέχει στον χρόνο. Δεν εννοώ μόνο τη σωματική, εννοώ η ιδέα της τελειότητας, ότι ένας άνθρωπος όσο έζησε ήταν
καλός καγαθός.
Αυτό έκανε το μυρολόγιο να μην είναι, θα έλεγα, πραγματικά συντριπτικό. Επίσης και αυτό βέβαια ξεκινάει από τους αρχαιότερους χρόνους. Ένα άλλο παράδειγμα. Βλέπετε στα αρχαία ελληνικά επιτύμβια που δείχνουν τον αποχωρισμό μετά το θάνατο του τεθνεώτος από τον ζωντανό. Δεν υπάρχει συντριβή, δεν υπάρχει απόγνωση, υπάρχει η θλίψη, ο αποχαιρετισμός, η αναγνώριση του αναπόφευκτου και η εμπιστοσύνη στη μνήμη, ότι θα θυμόμαστε αυτό το οποίο ζήσαμε μαζί και ζήσαμε όλοι. Όταν περνάμε στη ρωμαϊκή περίοδο, βλέπετε αυτά τα ανάγλυφα, τα επιτύμβια που τα βλέπουμε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αρχίζουν και τονίζουν το σπαραγμό. Δηλαδή οι εγκοπές στα πρόσωπα, οι κινήσεις, οι χειρονομίες, οι εκφράσεις όλες δείχνουν αυτή την απόγνωση. Λοιπόν, έρχεται από την αρχαία ελληνική παράδοση αυτός ο συγκρατημός. Περνάει συνεχεία και στη λαϊκή μουσο, όπως είπαμε, και στο δημοτικό τραγούδι. Υπάρχει στο δημοτικό τραγούδι αμυγές μυρολό. Δεν υπάρχει δηλαδή κατάπτωση. Δεν υπάρχει. Θα μου πείτε, ναι, αλλά μετά δεν έχουμε. Έρχεται το ρεμπέτικο και το λαϊκό τραγούδι. Μπαίνουμε και στα χωράφια σας τώρα. Όμως, θεωρώ ότι όντως εκεί υπάρχει μια μεγάλη καμπή. Σημειώνεται μια καμπή. Γιατί? Γιατί στο ρεμπέτικο και στο λαϊκό τραγούδι αρχίζει ο άνθρωπος και για πρώτη φορά αισθάνεται αρκετά αποκομμένος από τους άλλους. Δηλαδή η κοινωνική δυσκολία, η κοινωνική συμφορά αισθάνεται ότι το φορτώνεται, πέφτει ολόκληρη πάνω στον ώμο του και στην ύπαρξή του.
Το θεωρούν και περιθωριακό στιγματιζόντας τους.
Και είναι και αυτό.
Όμως πράγματι ιστορικά να δούμε ότι με το που μετασχηματίστηκαν οι κοινωνίες, άρχισε η εργασία να είναι αλλιώτικη, αποκόπηκαν από τους τόπους τους οι άνθρωποι, μπήκαν στις απρόσωπες κοινωνίες. Αυτό πέτεινε τη μοναξιά και το είμαι ο κανένας. Και πάλι όμως, αν το διαβάσουμε αυτό που λέτε ανάποδα, δηλαδή ναι μεν κατεγράφει στο ρεμπέτικο η αδικία του κόσμου, ή το να είναι μόνος του κανείς φτωχός και μόνος του, όμως ακριβώς αυτό το τραγούδι έφερε κοντά όλους αυτούς που αισθανόντουσαν μόνοι τους. Δηλαδή δημιούργησε πάλι μια αγκαλιά, δημιούργησε πάλι ένα φάρο, ένα σημείο συνάντησης και πάλι παρηγορούσε. Πάλι δηλαδή αισθανόσουνα ότι εγώ που λεγόμουν Πέτρος και χόρευα ας πούμε στη Σπάρτη σαν τον Αϊτό, στον Πειραιά είμαι ο κανένας. Όταν άκουσε όμως αυτό το παράπονο υπομένο μέσα από το τραγούδι, πήρε κουράγιο. Ναι. Συνέχισε.
Που το λέγανε όλοι μαζί. Ναι.
Το λέγανε όλοι μαζί. Άρα περάσαμε πράγματι και εμείς στην, ας πούμε, στην περιγραφή μέσα από τα τραγούδια που είναι το πιο άμεσο παράδειγμα που έχουμε της απελπισίας του ανθρώπου ή της στεναχώριας του ανθρώπου. Αλλά αυτό που εντοπίσατε για τη συντριβή δεν έχουμε εμείς στην τέχνη μας πουθενά αποτυπωμένη τη συντριβή. Δεν ξέρω αν είναι ίδιον των μεσογειακών λαών. Ναι. Γιατί μ' άρεσε αυτό που έχετε διατυπώσει, ότι η Ευρώπη, ας πούμε, ειδικά ο Βοράς της, έχει ένα θυμό με τον Νότο, γιατί αποδέχτηκαν μια ρουτίνα, αποδέχτηκαν μια συνεχή εργασιακή παρουσία, ας πούμε, από τα νιάτα μέχρι τη σύνταξη, και όταν έρχονται σε επαφή με τους μεσογειακούς λαούς που είναι εξωστρεφείς, που θα κάτσουν στον ήλιο, θα πιούν το καφέ, θα τσουγκρίσουν τα ποτήρια, μέσα τους υπάρχει και έλξη και απόθυση γι' αυτό.
Ναι.
Έτσι. Είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος του
και
ευρωπαϊκού.
Και το βιώσαμε πολύ έντονα την περίοδο των μνημονίων, με τα απαξιωτικά σχόλια αυτά των γερμανικών εφημερίδων που μας αποκαλούσαν τεμπέληδες, άχρηστους κλπ. Μα αφορμή λοιπόν όμως αυτό, μήπως πρέπει να περάσουμε σε ένα άλλο κεφάλαιο που θίγεται, κύριε Καραποστόλη, σε αυτή σας τη δοκιμιακή προσέγγιση για το πώς θα ξαναγεννηθεί η ελπίδα. Πώς τελικά από αυτή την αντίληψη την σκοτεινή, την πεσιμιστική, την απεσιόδοξη, περνάμε στη λογική της ανάθεσης. Δηλαδή, δεν παίρνω εγώ την πρωτοβουλία να βγω εγώ στο προσκήνιο και να διεκδικήσω τη ζωή μου, αλλά να αναθέσω σε κάποιον άλλον, στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, στην γερμανική νομεκλατούρα, πόσο τελικά είναι η ίδια όψη του νομίσματος η λογική της ανάθεσης.
Ναι. Και της μετακύλησης ουσιαστικά των ευθυνών. Εδώ όμως υπάρχει μια παρανόηση από πλευράς, θα έλεγα, των Βορείων, του Βορείου Πνεύματος έναντι του Πνεύματος των Νοτίων, ότι σε πολλές περιπτώσεις οι Βόροι θεωρούν ότι οι Νότιοι αποφεύγουν να πράττουν, ενώ στην ουσία θέλουν να πράττουν, αλλά δεν θέλουν να εξαντλήσουν την πράξη τους μέσα στην παραγωγή, στην παραγωγικότητα. Δεν θέλουν να παράγουν αντικείμενα, υλικά αντικείμενα, και να διαχειρίζονται υλικά αντικείμενα και να τα συσχετίζουν και να τα συναρτούν με τη ζωή τους και αυτά να εν τέλει να τους εξυπηρετούν. Αυτό είναι ένα παράγον της άνεσης. Όλοι οι άνθρωποι από φυσικές αιτίες θέλουν να διευκολύνονται. Αλλά οι Νότιοι θέλουν να πράττουν με άλλο τρόπο. Τι σημαίνει πράττω? Πράττω σημαίνει ότι γίνομαι όμοιος με τους άλλους και ταυτόχρονα διακριτός. Δηλαδή ενώνομαι με τους άλλους που είναι όμοιοι μου, αυτό είναι πράξη, κάνω κάτι με το οποίο θα ενωθώ, αλλά μέσα σε αυτή την ενότητα θέλω και να ξεχωρίσω, όχι να υπερέχω. Δεν υπάρχει το κίνητο της επιβολής, της δύναμης, της υπεροχής. Αυτό το έχουν οι Βόρειοι αντίθετα. Ο Νότιος θέλει να είναι μέσα στη σύναξη, να είναι μέσα στην ομάδα, να είναι μέσα στο περιβάλλον, και εκεί όμως η ατομικότητά του να διακρίνεται, να ξεχωρίζει.
Αποτύπωμα.
Γι' αυτό, για να επανέλθω σε αυτό που έλεγε η κυρία Νικολακοπούλου πριν, για το, πάλι στο τραγούδι θα αναφερθώ, έλεγε ο Καρκαβίτσας σε ένα παλιό διήγημα ότι οι Έλληνες έζων δι' έναν έπαινο και απέθνισκον δι' ένα τραγούδι. Δηλαδή αυτό είναι η ρίζα της αλληλοεμψύχωσης. Ο έπαινος είναι όπου βρίσκουμε το καλό να το λέει και να το επισημαίνουμε. Αλλά για να το επισημαίνουμε πρέπει να είμαστε σε επαφή ο ένας με τον άλλο. Αν είναι ο καθένας απομονωμένος, όλα βυθίζονται στη σιωπή. Και σε αυτό που είπαμε πιο πριν για την μοναξιά, για τη μοναχικότητα. Άρα ο Έλληνας, ο άνθρωπος του ελλαδικού χώρου, έχει μάθει να βγαίνει προς τα έξω, έξω από τον εαυτό του. Αυτό δεν είναι διαφυγή από τις ευθύνες, δεν είναι τεμπελιά, δεν είναι οκνηρία. Θέλει να συνάψει σχέσεις. Γιατί? Γιατί θέλει να βεβαιώσει το ότι είναι σε συνάφεια με τους άλλους, αλλά ότι και ξεχωρίζει. Θέλει έναν έπαινο. Θα μου πείτε, όλοι είναι αξιέπαινοι? Όχι. Όταν κάνει κάτι αξιοκατάκριτο, πάλι θα το επισημαρθεί μες στην κοινότητα. Θυμάστε στις παλιές ελληνικές ταινίες πόσο καυστικές ήταν, στις κωμωδίες παράδειγμα, για αυτούς οι οποίοι κάνανε γκάφες, οι οποίοι είχαν ελαττώματα και ηθικά ακόμα. ήταν τύπησε στιγματισμένη. Αλλά η κοινότητα αποφαινόταν γι' αυτό. Άρα θέλουμε να δοκιμάσουμε τις δυνάμεις μας. Δεν είναι ότι δεν το αντέχουμε. Τώρα, αυτό που είπατε, κυρία Χριστακάκη, για το θέμα της οργάνωσης του κοινού μας βίου. Αν είναι η ρίζα αυτό ότι θέλουμε να είμαστε μαζί με τους άλλους αλλά και να ξεχωρίζουμε, είναι ένας οδηγός στο να πράξουμε ακόμα και στο επίπεδο της οικονομίας και της οργάνωσης του κοινού μας βίου. Αλλά πρέπει να πράξουμε σε όρια και σε πλαίσια όπου ένας θα αναγνωρίζει τον άλλον. Δεν μπορούμε να αντέξουμε αυτό που λέμε την μεγάλη μονάδα παραγωγής. Εκεί, ό,τι και να κάνουμε, ό,τι και να πούμε, δεν μπορούμε να γίνουμε Κορέα. Αυτό θα είναι αυτοκαταστροφικό. Είναι αυτοκαταστροφικό. Πρέπει να συλλάβουμε την ψυχοσύνθεση ενός λαού και να αναδείξουμε τα δημιουργικά του στοιχεία και αυτά τα οποία μπορούν να τελεσφορήσουν. Ούτε φυσικά μπορούμε να περιοριστούμε στο επίπεδο της οικονομίας, μιλώντας πάντως, τις μικρές μονάδες, την αυτοαπασχόληση, αυτά ίσως μέσα στον χρόνο οφείλουν και πρέπει να ξεπεραστούν. Αλλά πρέπει οι Έλληνες να αλληλοαναγνωρίζονται, πρέπει ο ένας να δίνει κίνητρα στον άλλον. Εσείς μου δίνετε κίνητρο για να μιλήσω και εγώ σας δίνω κίνητρα για να κάνετε τις παρατηρήσεις και να μιλήσετε κι εσείς. Δεν μπορούμε χωρίς να δίνει ο ένας κίνητρα στον άλλον. Δεν μπορούμε από μόνοι μας. Γι' αυτό και αντιστεκόμαστε στην απελπισία. Ξέρετε, η Ελλάδα είναι ίσως είναι η χώρα με το μικρότερο ποσοστό αυτοκτονιών. Αυτό τι μας λέει? Ενώ από την άλλη λέμε ότι γκρινιάζουμε, παραπονούμεθα. Ναι, το λέμε, αλλά κρατιόμαστε σε ένα όριο. Λέμε, γκρινιάζουμε, ούτως είναι σαν να ξορκίζουμε το κακό. Είναι σαν να βγάζουμε από πάνω μας ένα άχτι, όπως λέμε. Φυσικά αυτό μπορεί να καταλήξει να γίνει χούι, να γίνει ας πούμε συνήθεια που δεν μπορείς να βγεις έξω από αυτήν. Όμως το γεγονός ότι δεν φτάνουμε στην αυτοχειρία εύκολα, παρά μόνο σε ακραίες περιπτώσεις, και ότι και η οικογένεια και οι φίλοι επεμβαίνουν, ενώ σε μια άλλη χώρα, στη Σκανδιναβία, θυμάμαι σε μια συζήτηση που είχαμε ένα πρόσωπο με ένα αξιωματούχο του φινλανδέζικου κράτους και μου είχε πει ότι ναι, αλλά στη χώρα σας επεμβαίνεται όταν κάποιος κάνει δυσάρεστες σκέψεις και παίρνει το δρόμο των αριστερών. Εμείς το θεωρούμε ότι είναι δικαίωμά του. Αυτός θα αποφασίσει για τη ζωή του. Αν η ζωή του έχει βρεθεί σε αδιέξοδο, ναι, αλλά εμείς θέλουμε, του πέφτουμε πάνω του και λέμε όχι. Δεν λέμε ότι γιατί είναι δικό σου θέμα, θα αναλογιστείς την ύπαρξή σου, την ατομικότητά σου, τη μοναδικότητά σου, ότι ο καθένας πεθαίνει μόνος και όλα αυτά τα μαύρα στοιχεία στη σκέψη που έρχονται τους ανθρώπους, αλλά του λένε ότι όχι, μην το κάνεις για χάρη αυτού του πράγματος.
Ακόμα τώρα μου θυμήσατε μια σκηνή σε ένα καράβι, από διακοπές γυρναγά, ήταν φορτωμένο το καράβι με πάρα πολλούς ανθρώπους, πιο πολλούς από όσους χώραγε, και θυμάμαι μια μητέρα, διάβαζε, Γερμανίδα, διάβαζε το βιβλίο της, και στο διάδρομο που περνάγαμε κανονικά οι άνθρωποι, επειδή δεν υπήρχε χώρος, σε ένα sleeping bag είχε εξαπλώσει η κόρη της. Φαινόταν το κορίτσι ότι δεν είναι γερό, δηλαδή κάτι, ότι είχε ασθενήσει, να το πούμε και έτσι, είχε κρυώσει, δεν ξέρω τι. Φτάσαμε στο λιμάνι. Εγώ την είχα έννοια, πως διψάει, η μητέρα της ήταν απολύτως αποστασιοποιημένη. Μόλις ακούσαμε τις μηχανές του καραβιού ότι πάμε για να δέσει το καράβι στον Πειραιά, χωρίς να γυρίσει η μητέρα της είπε, σήκω, μάζεψε το sleeping bag σου και να είσαι έτοιμη γιατί έφτασε το καράβι. Δηλαδή δεν γύρισε να την... αυτό που κάνουμε εμείς που λένε η Ελληνίδα μάνα. Δηλαδή θα έχεις βάλει ένα χέρι στο μέτωπο να δεις καίει, θέλει νερό. Να την κρατήσεις, να τη στυλίξεις εσύ το sleeping bag. Η Γερμανίδα, η μητέρα της είπε να είσαι έτοιμη γιατί κατεβαίνουμε. Εγώ από τη μια αυτό το χαίρομαι, με την έννοια δηλαδή ότι σε κάνει υπεύθυνο. Έτσι. Απ' την άλλη όμως λατρεύω που είμαι Μεσογειακή, που είμαι Ελληνίδα, η καρδιά μου χτυπάει για τον διπλανό. Και θέλω πράγματι όταν δω έναν άνθρωπο ή στεναχωρημένο ή κάτι, αν μπορώ κάτι να του πω εκείνη την ώρα, αν μπορώ να τον ενισχύσω, αν μπορώ από το χαμόγελό μου να δει ότι θα περάσει, δεν είναι τίποτα. Αυτό πιστεύω ότι, δηλαδή, ενώ δεν ζούμε εύκολα, ενώ η ζωή μας ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολη, το ότι πέφτουμε όλοι δίπλα σε αυτόν που είχε την ατυχία ή τη στεναχώρια ή τη μελαγχολία, πέφτουμε δίπλα να τον ποτίσουμε ξανά να ανθίσει, αυτό μου φέρνει δάκρυα στα μάτια, σαν, πώς να το πω, σαν χαρακτηριστικό του ψυχισμού μας. Και να αναφέρουμε και αυτό που είπε ο Γκέτε, λέει, όποιος δεν δημιουργεί τίποτα θεωρεί ότι τα πάντα είναι ένα τίποτα. Και εδώ ερχόμαστε σε κάτι πολύ χρήσιμο ξανά για τον καθένα μας, αλλά και για τις νεότερες γενιές που έρχονται, που πιστεύω ότι πρέπει να εμψυχωθούν για το κάτι, το δικό τους, το όνειρό τους, τη σκέψη τους, το πώς βλέπουν αυτοί τον εαυτό τους δημιουργικά. Οποιοσδήποτε άνθρωπος φτιάξει κάτι, δεν κοιτάει τα γύρω σαν να είναι τίποτα. Γιατί έχει ένα μέτρο σύγκρισης. Και γι' αυτό εγώ είμαι ευαίσθητη στην υπόθεση, ας πούμε, ανεργία, δείκτες, υποαπασχόληση κτλ. Δεν είναι το να καταφέρουμε, ας πούμε, να βγάλουμε και τούτη τη χρονιά. Είναι το θέμα να έχουμε τη ρώμη, το ψυχικό κουράγιο, να δούμε τον εαυτό μας ικανό. Να δούμε τον εαυτό μας να σκεφτεί για τον εαυτό του μία λύση, ένα ρίσκο που πρέπει να πάρει, για να μην είναι μέσα σε αυτή την αναλώσιμη συνθήκη η οποία βαραίνει τον άνθρωπο, τον κάνει να μελαγχολεί.
Η δυνατότητα της ελπίδας συνδέεται με την ικανότητα του ανθρώπου να φανταστεί τελικά, να φανταστεί ότι μέσα στον κόσμο υπάρχουν στοιχεία που μπορεί να ανατρέψουν μια κατάσταση. Αυτό δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Καμία επιστημονική σκέψη, καμία ψυχρή εκτίμηση, όπως λέμε, των δεδομένων, δεν μπορεί να μας το πει. Άρα το να λέμε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος ελπίζει δεν πατάει στο έδαφος, είναι και λογικά λάθος. Γιατί ποιο είναι το έδαφος? Ποια είναι η πραγματικότητα? Η πραγματικότητα δεν είναι κάτι που μπορεί να το συλλάβει εξ ολοκλήρου η ανθρώπινη σκέψη και η ανθρώπινη θέληση. Έχει πλευρές κρυφές. Ένα παράδειγμα, η παραμικρή ενέργεια που θα κάνουμε, και γι' αυτό αναφέρθηκα στο κείμενο για τους επίμονους, η πρωτοβουλία που θα πάρουμε εγκαινιάζει μια αλυσιδωτή ενέργεια, μια σειρά ενεργειών από πλευρές τις οποίες δεν μπορούμε να γνωρίζουμε εκ των προτέρων και οποίες αφορούν τις σκέψεις και τα αισθήματα των άλλων. Δηλαδή, αν πάρω εγώ μια πρωτοβουλία και πω, κάνω μια κριτική παρατήρηση σε κάποιον ή έναν έπαινο σε κάποιον, θα του διεγείρω μια αντίδραση. Αυτή η αντίδραση θα τον οδηγήσει σε κάποιες πράξεις. Αυτές οι πράξεις θα έχουν επίπτωση πάνω στην αρχική μου κίνηση. Άρα εγώ θα αναθεωρήσω, θα πω αυτό που έκανε, τι ενέργειες έκανε. Φανταστείτε τώρα αυτό, η κίνηση της πρωτοβουλίας, πώς εξακτηνώνεται και τι άλλες άλλους αντίκτυπους μπορεί να φέρει. Άρα οι ανθρώπινες υποθέσεις σχηματίζουν ένα πλέγμα. Το πλέγμα δεν το ξέρουμε. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι οι άνθρωποι έχουν την τάση να ενεργούν. Αλλά ενεργούν και κυρίως όταν κάτι τους διεγείρει. Επομένως, η πρωτοβουλία μας πάντα θα διεγείρει καταστάσεις, νέες καταστάσεις. Άρα εμείς σκαλίζουμε για να έρθει το νέο. Μπορεί να έρθει κάτι το ανάποδο. Μπορεί να κάνουμε λάθος. Όμως είναι πολύ χειρότερο να είμαστε μέσα στην αμφιβολία και στην αδράνεια και στο τι συνέπειες θα φέρει το ένα και τι συνέπειες το άλλο, από το να μην κάνουμε τίποτα. Αυτό είναι πολύ χειρότερο από το να κάνουμε, έστω και διατρέχοντας τον κίνδυνο του λάθος. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα ενεργήσουμε απερίσκεπτα, αλλά θα ενεργήσουμε με το πνεύμα αυτό της εξόρυξης που είπαμε για τον Γκέτε πριν. Ο Γκέτε μας λέει το εξής: οι άνθρωποι για δύο πράγματα είναι προορισμένοι. Είτε να εξορίσουν, δηλαδή να σκάβουν στη γη και να βγάζουν κάτι που είναι κρυμμένο, ή να χτίζουν. Δηλαδή, άλλοι είναι η ιδιοσυγκρασία τους, πάει στο να ψάχνουν μέσα στη γη να δουν τι κρύβεται και να το βρουν. Άλλοι όμως έχουν την ικανότητα, αφού το έχουν βρει κάτι άλλοι, να το παίρνουν και σιγά σιγά να οικοδομούν κάτι με αυτό. Πρέπει να διαλέξουμε λοιπόν, ανάλογα με τη φύση μας και την ιδιοσυγκρασία μας, να κάνουμε ένα από τα δύο. Δεν μπορούμε και στους νεότερους να τους λέμε ούτε θα σκάβετε, ούτε θα χτίζετε. Απλώς θα περιμένετε ή θα χειρίζεστε πράγματα τα οποία είναι φτιαγμένα από όλους που εξόριξαν ή χτίσανε. Αυτό δημιουργεί μέσα τους πάντες, δημιουργεί στον κάθε άνθρωπο τελικά ένα αίσθημα ενοχής. Όταν δεν ενεργείς αρκετά, είναι σαν να προδίδεις τον εαυτό σου.
Έτσι είναι.
Είναι σαν να προδίδεις τη ζωή, γιατί η ζωή, όπως και να την ορίσουμε, είναι η αίσθηση μιας ορμής. Σε σπρώχνει προς τα κάπου, μπορεί να σε ρίξει στα βράχια. Αλλά το να τη φρενάρεις αυτή την ορμή συστηματικά, από φόβο για το που θα σε οδηγήσει, θα σε κάνει να αισθανθείς στο τέλος ότι δεν της έδωσες διέξοδο. Και θα αισθανθείς υπόλογος. Απέναντι στη ζωή, φανταστείτε να η ζωή σε ένα όνειρό μας, σε μια σκέψη, να εμφανιστεί ως ένα πρόσωπο που θα μας πει γιατί δεν με χρησιμοποίησες, γιατί δεν με έκανες κάτι.
Και εδώ ερχόμαστε σε πολλές άλλες ερωτήσεις που έχουμε βάλει, γιατί όπως μπαίνουν, ας πούμε, σε ράγες όλα τα πράγματα παγκόσμια τώρα, με το αυτονομημένο θέμα του κεφαλαίου, της οικονομίας που είναι αυτόνομη και υπηρετούμε όλοι ένα αυτόνομο μηχανισμό, το οποίο δεν αναχαιτίζεται από τίποτα. Και άρα μας ορίζει για πού είμαστε χρήσιμοι, τι πρέπει να κάνουμε, πού μας θέλουν, πού περισσεύουμε. Έτσι, και αυτό είναι μια θλίψη και μια ενοχή, αυτό που λέτε για τον άνθρωπο. Ότι δεν προσφέρω τίποτα, ας πούμε, δεν μπορώ να κάνω τίποτα από αυτό που έχει ορμή, μου έχει πει ορμή μέσα μου. Και να πάμε, γιατί πλησιάζουμε να ολοκληρώσουμε, σε αυτό τον δυναμικό τίτλο ότι το μέλλον ανήκει στους επίμονους. Αυτό να μας φωτίσετε λίγο, γιατί είναι ωραίο που ανοίξαμε όλες τις παραμέτρους, αλλά είναι χρήσιμο να βάλουμε εδώ, ας πούμε, τον προβολέα τώρα.
Και να προσθέσω στην απάντηση που θα συμπεριλάβετε, κύριε Γραμποστόλη, στην συζήτηση που έχετε περί απεσιοδοξίας και αισιοδοξίας παθητικού τύπου, την έκφραση ότι υπάρχουν κάποιοι νέοι άνθρωποι που προτιμούν να χάσουν την αλήθεια παρά να διακινδυνεύσουν το σφάλμα. Να πάλι πως φτάνουμε στην έννοια της υπομονής και της επιμονής.
Αυτό ξεκινάει από το ζήτημα της αισιοδοξίας και της απεσιοδοξίας. Ας πούμε εντάχει τη διαφορά ανάμεσα στα δύο. Η διαφορά είναι αυτονόητη. Ο αισιόδοξος βλέπει ένα μελανό σημάδι στον ορίζοντα, αλλά το μικραίνει πάρα πολύ και το διαγράφει. Ο απεσιόδοξος βλέπει αυτό το μελανό σημάδι και το μεγεθύνει. Στην ουσία οι δύο αυτοί τύποι, οι δύο αυτές οι τύποι ανθρώπων και οι δύο στάσεις συγκλίνουν σε κάτι. Υπάρχει ένα είδος, θα έλεγα, υπεροψίας και στον αισιόδοξο και στον απεσιόδοξο. Ο αισιόδοξος θεωρεί ότι βλέπω τα πράγματα έτσι όπως δεν μπορείτε εσείς να τα δείτε. Εγώ βλέπω το θετικό, εσείς δεν μπορείτε, οι κακομύριδες, είστε γκρινιάδες, είστε ανίκανοι, και οπότε αφήστε με εμένα να πορεύομαι εκεί, γιατί εσείς δεν μπορείτε να τα αντιληφθείτε αυτά τα πράγματα. Ο απεσιόδοξος με την ίδια λογική λέει, αυτό που διακρίνω εγώ ότι έρχεται, εσείς οι κοντόφθαλμοι δεν μπορείτε να το ξεχωρίσετε. Άρα υπερέχω εσάς και σας αφήνω στην άκρη, αυτοκαταστραφείτε και εγώ κρίνω και προχωράω στην πορεία μου που θα είναι του ανθρώπου ο οποίος θα διασωθεί. Άρα αισιόδοξος και απεσιόδοξος συναντώνται στο αίσθημα ότι υπερέχουμε έναντι της κοινή αίσθηση. Τη αίσθηση που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος βλέποντας τα δεδομένα της ζωής. Πώς μπορεί να θεραπευτεί αυτό? Με το να αποδεχτούμε ότι η ζωή συνδυάζει και το τραγικό.
Και το γέλιο και το δάκρυ.
Και το δάκρυ. Ή όπως είπε ένας Πορτογάλος ποιητής, ότι η ζωή είναι τραγωδία όταν την αισθάνεσαι και κωμωδία όταν τη σκέπτεσαι. Πολύ, όταν την αισθάνεσαι πολύ, πράγματι, όταν αισθανθούμε πάρα πολύ τη ζωή, θα πλησιάσουμε το τραγικό με την έννοια τίποτα δεν θα μας βγει εντελώς. Ή τίποτα ευτυχές δεν θα κρατήσει. Ότι είμαστε κάποτε για να τελειώσουμε. Όμως και τα άλλα είναι σκιασμένα από αυτό. Αλλά αυτό είναι όταν το αισθανόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Όταν όμως φάρουμε και τη σκέψη που έχει το κωμικό στοιχείο, δηλαδή ότι τίποτα δεν είναι τόσο τραγικό, τόσο ισχυρό ώστε να διαγράψει όλα τα άλλα, άρα τα συνδυάζουμε και τα δύο. Επομένως οι επίμονοι, αυτοί που παίρνουν πρωτοβουλίες στη ζωή, γιατί σήμερα όλο και σπανίζει αυτό το είδος, οι άνθρωποι δεν παίρνουν πρωτοβουλίες. Το είπατε πριν σωστά, κύριε Νικολακοπούλου, ότι υπάρχουν οι μηχανισμοί οι διάφοροι τα πράγματα στο παιχνίδι που παίζουν, στη συναρμογή τους, έρχονται και μας λένε: σου έχω ετοιμάσει μια κατάσταση. Απλώς χειρίσου την. Άρα δεν παίρνουμε πρωτοβουλίες. Αλλά δεν παίρνουμε και πρωτοβουλίες στο προσωπικό επίπεδο, στο διαπροσωπικό. Οι άνθρωποι σε λίγο δεν θα ξέρουν να μιλάνε από το τηλέφωνο. Θα δυσκολεύονται μάλλον, δεν ξέρουν τι να πούν. Θα προτιμούν να ανταλλάσσουν μόνο μηνύματα. Θα συναντώνται μεταξύ τους και δεν θα δυσκολεύονται να ξεκινήσουν κάτι, να συναντηθούν κάπου. Επομένως, θα δυσκολεύονται να απευθύνουν πρόσκληση, το να κάνουν κάτι μαζί ή να μην κάνουν, θα γεμίζουν αμφιβολίες. Άρα αυτοί που θα είναι όλο και λιγότεροι, που θα παίρνουν πρωτοβουλία και δεν θα παίρνουν επειδή μόνο από παρόρμηση, θα παίρνουν επειδή θα ξέρουν ότι με αυτό θα ενεργοποιηθεί κάτι το λανθάνον, κάτι το οποίο υπάρχει μεν, αλλά δηλιάζει να εκδηλωθεί. Άρα οι επιμένοντες είναι οι θαραλέοι. Και οι θαραλέοι στο τέλος θα ρυθμίσουν τη ζωή μας.
Και θα έχουν και το αύριό τους. Δηλαδή το μέλλον που λέμε. Ο θαραλέος άνθρωπος θα ανοίξει το δρόμο. Θα ανοίξει το δρόμο που θα προχωρήσει αυτός και μετά θα συναντήσει και άλλους και θα ανοίξουν και άλλοι δρόμοι. Δηλαδή είναι σοβαρό πράγμα ο επίμονος άνθρωπος, γιατί κάποιος τον παρατηρεί. Γίνεται ένα παράδειγμα. Εγώ μόλις το αναφέρατε αυτό, μου ήρθαν στο μυαλό ποιοι άνθρωποι ακόμα τώρα μας καλούνε και λένε «ερχόσαστε για ένα κρασί», «ερχόσαστε για ένα φαΐ». Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, όλους τους υπολείπους εμάς που είμαστε διστακτικοί ή σκεφτόμαστε πολύ και παραλύουμε αυτό, μας αναζωογονούν, μας φέρνουν σε επαφή με την πραγματικότητα. Και προσθέτω ότι για πάρα πολλά χρόνια δαπανίσαμε το κεφάλαιο που είχε μαζευτεί από αυτές τις συνάξεις των ανθρώπων, τις φιλίες, τις χαρές, τις αναμνήσεις, εκεί γύρω στη δεκαετία του 60, εκεί που είχαμε την εποχή της όρεξης, όπως λέτε κι εσείς, και οι άνθρωποι σμίξανε, οι άνθρωποι ερωτευτήκανε, αγαπήσανε, μοχθήσανε, οικοδομήσανε. Αυτό το κεφάλαιο το δαπανίσαμε οι επόμενοι.
Τα πιο ωραία λαϊκά σε σπίτια με μοσαϊκά τα είχαμε χορέψει. Και από τότε αυτός είναι και ο τροφοδότης λογαριασμός.
Ναι. Αυτό το έχουμε, είναι ένα σημείο αναφοράς για μας εδώ, τους Έλληνες.
Και δημιουργεί και μια εικόνα ταυτόχρονα όταν λες το στίχο ή όταν τραγουδάς το τραγούδι. Το πολύ μαζί γύρω από ένα τραπέζι με χαρά.
Και χορός, παιδί μου.
Ναι, με χαρά. Τραγούδι, γλέντι, χορό, συζήτηση, αγκαλιάσματα, αγγίγματα.
Άνθρωποι.
Και απρόβλεπτες καταστάσεις. Μέσα σε όλα την ατμόσφαιρα.
Πάντοτε η δυναμική του καινούριου πράγματος μέσα εκεί. Λοιπόν, κάναμε την, κυρίες και κύριοι, τη συζήτησή μας σήμερα με τον καθηγητή πολιτισμού στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον κύριο Βασίλη Καραποστόλη, με αφορμή ένα πλούσιο βιβλίο του με τίτλο «Η ζωή σαν τιμολόγιο», επίκαιρα κείμενα που θα βρείτε πολλά θέματα μέσα. Και θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Καραποστόλη, για τη συνάντησή μας.
Ευχαριστώ για τη συζήτηση που είχαμε.
Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ.